Munduko koparen ajeak. Amaitu berria den munduko errugbi kopak une gozo ugari eta gogoan izateko irudian hitz utzi dizkiu. Alde batetik, frantziarrek erakutsi digute gauzak patxadas egiteko gaitasuna dutela. Antolakuntza txukuna, zelaiak bete-beterik partida gehienetan eta hori gutxi balitz eguraldia alde izan dute. Beraz, hobetzeko zerbait aipatzekotan, zelai barruan zein fanzonetan garagardoen prezio altua aipatuko nuke, baina hori beste kontu bada. Bestetik, zale eta ikusleen jarrera azpimarratu beharko genuke. Istilurik ez dira egon, zelai barruan zein kanpoan adiskidetasuna eta giro ona nagusi izan dira. Ohikoa izan da zaleak nahasturik ikustea elkarrizketa lasaietan murgildurik, eta askotan abesten ere. Nire aburuz, txapelketa honek ego hemisferioko taldeen nagusitasuna islatu du. Txapeldun bi izan dira nire ustetan. Ego Afrikak munduko kopa irabazi du, talde sendo eta gogorra izateaz gain, txapelduna izateko sortea ere izan duelako. Zergaitik dinotau, Frantzia, Ingalaterra eta Zelanda Berria garaitzeko gai izan dira, eta gutxi balitz partida guztietan puntu bakarreko aldea izan dute markagailuan. Ez da erreza izaten kontuak ainestu doazenean txampona zure alde erortzea beti, baina Egoafrikarrek aizea alde izan dute eta txapeldunak izatea berrestu dute. Bigarren txapelduna, naiz eta finalean puntu bakarra bategaitik galdu, Zelanda Berria izan dela uste dut. Ez ziren favorito argiak, baina erakutsitako jokoa une askotan zorragarria izan da. Bele, zein lerroan aritu diren jokalari guztiek beti aurrera begiratu dute. Lagunak beti bilatu nahian eta zirrikituren bat topatuz gero marka lerroaren bila abiatu dira. Lastima bi irabazle egon ezin diren. Belaunaldi bateko jokalari handiak baduaz, besteak beste, Sam Whitelock, Aaron Smith, Dana Coles eta Brody Retallick. Txapeldurak ez dira izan, baina filitarrek zapore gozoa utzi digute. Joko harina, alaia batez ere erasoan, baina defentsan gogor eta plakatzerako orduan sekulan ez dute amorerik eman. Ez du jarri zizkioten kontuak ingelesei final laurdenetan. Aipatu beharrekoa da Portugalek erakutsitako maila. Partidak eratxukunean landu dituzte. Arerioak zailtasunetan jarriz, eta horren lekuko Georgiaren aurka berdindutako partida eta Fijiri irabazitakoa. Ibilbide ederra egin dute. Ingalaterra eta Argentinak pareko ibilbideak egin dituzte. Inork ez zituen favoritoen artean kokatzen, aurrekariak ezielako batere baikorrak, prestaketa partidetan zalantza ugari erakutsi baitzituzten. Baina zosketak beraien ibilaldia zamurtu zuen, eta finalerdietan sartzea lortu ere. Ingalaterrak iazkoan izan zuen finalera heltzea, eta Argentinak era argian galdu zuen Zelanda Berriaren aurka. Hala ere, bi talde hauek badakite rugbia alaiagoa eta zuzenagoa jokatzen, eta hausnarketa sakona egin beharko luketela uste dut. Porro nabariena, Irlanda eta Frantziaena izan da. Irretako taldeak itxaron pentsu heldu zen munduko kopa honetara. Taldeen sailkapenean munduko lehena genuen. Jokatzeko era ezaguna zuten. Eta jokalari askorentzat, Johnny Sexton, Peter O'Mahony, munduko kopa baten zerbait egiteko azken aukera zen. Baina berriz ere, final laurdenetan kale egin zuten. Eta beraien amez guztiak ezerezean gelditu ziren. Antzeko zerbait gertatu zaie anfitrioiei. Ia dena zuten beraien alde, etxean jokatzen zuten, denbora eta baliabide guztiak izan dituzte talde sendoa eta indartsua osatzeko, eta horrela zen benetan, baina bidean topatu zuten Egoafrika. Eta duela lau urte txapeldunak izan zirenek ez zuten utze egin, frantziar zaletuen zoritxarrerako. Itxaropen handia zituzten behingoz munduko kopa lortuko zutela, baina Egoafrikarren belea altzuak eta Andre Pollarden ostikoak larregi izan ziren Fabien Galtieren zuzendutako taldearentzat. Eta zaminez beterik joan behar izan zuten txapelketatik. Bukatzeko, epaien inguruan pare bat gauza esan nahiko nuke. Lehenengoa, ia kirol guztietan gertatzen da. Maia bera ez duten taldetako partidetan, epaiek beti edo ia beti talde indartsuaren alde egiten dute. Hor jarriko nituzke, ego hemisferioko lau talde indartsuenak eta ipar hemisferioko sei nazio txapelketan jokatzen dutenek. Jokoan, txalantza txikinen bat izan denean, beraien alde egin dutela uste baitut, Mele, Entsegu eta Ima jokalditan. Maia bereko taldeak izan direnean, uste dut epaien lana orekatuagoa izan dela, eta hartutako erabakiaz direla okerrak izan, adibidez finalean zigorra hiru kasuetan txartel hori ateratzea izan zen. Baina, eta beti dago bainaren bat, TMO arduradunek, futbol kasuan, bar antzerakoa litzateke, uste dut ez dutela asmatu. Eta askotan gertatzen ari da. Antzeko kasuetan batzuetan, txartel horia da eta beste batzuetan gorria. Alas izan zen San Kane eta Seiya Koliziren kasuetan. Eta erabaki horrek, finala guztiz baldintzatu zuen. Beraz, urrengo urtetara begira badute irizpideak bateratu beharra, ikuskizunaren mesederako izango baita. Bukatzeko, gutxiago falta zaigu urrengo munduko koparako, Australian jokatuko dena 2027. Urtean. Lau urte ditugu aurretik aurresten joateko, dudarik gabe ikuskizuna itzela izango da, eta bertan izateko gogorik ez zaigu falta errugbizaleei.